книжнега трга.
Pozdravljeni. V današnji oddaji nas čakajo zbirka kratke proze Davorina Lenka Postopoma zapuščati Mizantropolis, pesniška zbirka Mitje Draba Nočne živali, roman Damirja Zlatarja Freja Kristalni kardinal in filozofski spisi Walterja Benjamina Usoda in značaj. Recenzije so napisali Matej Bogataj, Martina Potisk, Andrej Lutman in Marija Švajncar. Davorin Lenko je pred 4 leti pritegnil veliko pozornost z romanesknim prvencem Telesa v temi in zanj prejel nagradi Kresnik in Kritiško sito. Na telo in telesnost se osredotoča tudi v svoji drugi knjigi, zbirki kratke proze s naslovom Postopoma zapuščati Mizantropolis.
Ena stvar, ki se mi recimo zdi pomembna, ena izmed dveh, ki bi jih tukaj rad izpostavil, je sama struktura, kako se zgodbe v knjigi sledijo. Začnemo tam, kjer so junaki najbolj ujeti sami vase v svoje začarane kroge. In potem počas prehaja do osvobajanja in potem na koncu je v bistvu še, kaj se zgodi, če se to osvobajanje ne ustavi, ampak gre v neke ekstreme.
Kratko prozo Davorina Lenka Postopoma zapuščati Mizantropolis je v knjižni zbirki Alef izdal Center za slovensko književnost. Ocenjujejo Matej Bogataj.
Literarni vzpon Davorina Lenka je bil bliskovit. Za svoj romaneskni prvenec Telesa v temi je namreč poleg nagrade Kresnik prejel tudi priznanje Društva literarnih kritikov Kritiško sito. Kot kaže, je bila podlaga za kombinacijo fikcije in teorije, ki stoji za to ozaveščeno pisavo, plodovita. Če bi morali s tujimi vzori zamejiti prvenec, je šlo za posrečeno srečanje francoskega strukturalista in avtorja dela Zadovoljstvo v tekstu Rolana Barta in ameriškega metafikcionista in pisca manifesta Literatura izčrpanosti Johna Barta. Roman je doživel nedeljeno podporo, čeprav so leta, ko je bilo mešanje literature in njene ozaveščenosti znotraj nje same v ospredju kritiškega zanimanja, vsaj deklarativno minila. V romanu Telesa v temi se namreč pripovedovalec vse bolj oddaljuje telesu in to se preliva v besedilo. Ob erotični partnerici, ki jo zvesto spremlja na njenih promiskuitetnih pohodih, je sam kastriran in si vse bolj želi izničenja v pulzirajoči množici. Množica vse bolj postaja njegovo zunanje telo, sestavljeno iz teles drugih, teles neznancev in teles v temi. Vmes so spogledovanje z literarno tradicijo, recimo z Lolito Vladimirja Nabokova in reference na teorijo spola in postmodernizma, kar pa vse včasih malo vduši naracijo na račun teoretsko podkletene fragmentarne krpanke. V svoji drugi knjigi zbirki 15 kratkih zgodb Postopoma zapuščati Mizantropolis se je Lenko nekoliko oddaljil od pisave, ki jo je zastavil v prvencu in se podal v raziskavo sodobne urbane osamljenosti in krize istovetnosti. Tudi v raziskavo možnosti literature, zato so posamezne zgodbe iz zbirke tipajoče in raznovrstne v svojih pripovednih strategijah, ne samo kvalitativno zelo različne. Nekatere od zgodb so bolj tipanja in poskusi kot uspešna artikulacija pisave, predvsem zaradi njihove občasne dezorientiranosti, ki je posledica slejkoprej brezstrastnih protagonistov in njihovega pomankanja volje. Depresivci, gleduhi in izgubljenci v urbani družbi so prevladujoč model junaka. Ob tem so zgodbe, čeprav včasih dolge le nekaj strani, stkane iz fragmentov, ki ubijajo in drobijo naracijo, če že slast pripovedovanja pogosto umanka. Zdi se, da je romaneskna forma bolje zlepila različne tematike in jih osmislila na ravni celote, kot se je pogosto razsuti prozni drobir mogel povezati v zgodbah in v zbirki. V Lenkovih kratkih zgodbah je dogajanje postavljeno v urbana središča, pa tudi na tabore ob festivalih črnega in death metala, po katerih se izgubljajo in tavajo njegovi nosilci in nosilke zgodb. hrupno glasbeno okolje in razsrediščen prostor, podkrepljenost percepcije z mamili in zamegljene z alkoholom pa so tista idealna stanja, ki omogočajo skoraj suicidalni misticizem. Če se telo v prvencu izgublja v množici, potem so v kratkih zgodbah ti poskusi slejkoprej jalovi, tudi promiskuitetni izleti spodletijo in ne nudijo dolgotrajne zadovoljitve. Vendar so v kar nekaj Lenkovih zgodbah nosilci zapleta, bolj premišljevalci kot aktivni akterji, poskušajo raztopiti v galaksijah med padanjem v globino ob samomoru, kot recimo v zadnji zgodbi. V tektoniki zbirke ni naključno, da se začne na festivalu v Posočju in konča s pomenljivim odklonom. Punca iz prve zgodbe se potavanju po urbanih centrih kontrakulture zateče domov k staršem, kljub nekakšnim uspehom pri študiju. Par iz zadnjih dveh zgodb pa se razblini v neskončnem in razsrediščenem, na prag katerega ju prižene lastna roka, torej samomorilnost.
Vendar pa vseeno ni mogel oditi brez besed, brez slovesa. Navsezadnje ga je v življenje in k ljudem, vsemu strahu, navkljub, vedno gnala ljubezen in nikoli sovraštvo ali prezir. Zato je na list s kar nekoliko navihanimi gibi roke cinično napisal nekaj zadnjih besed. Vsakdo je za nekaj dober. Povedi je dodal še svoj podpis, nato pa vstal, si pogladil hlače in se zazrl v zahajajoče sonce nad mestom, stopil na balkon in čezen in bil. In padal je, in padal in se vzpenjal, bil je matador jedrskim reakcijam v srčjih supernov in bil je ženska, ki gori v slasti, svetlejši od sonca. Feniks, ki vstaja iz pepela, poved, ki se nikdar ne konča, nikoli odposlano ljubezensko pismo, neskončno gosta točka materije, tik preden se sesede sama vase, preseže zakone fizike, morale, religij, paradokse vseh izjav verojem ter izbruhne v spenjajočem zenitu velikega dela, čisti tranziciji, se pogrezne v transcendentalno, brezčasno lepa in očiščujoča supernova duha, snovi in misli, nikoli presežena in v večnost presegajoča, nerazložljiva in neobesedljiva končnost, absolutni vrhunec, bik v črni luni, črni luknji, nevihta popolnega uma, okultni paradoks, čisto samozavedanje, sesedajoče se v prvobitnost, nato singularnost, hkratna teza, antiteza in končno sinteza.
Lenkovi nosilci zgodb so ljudje, ki so v krizi, ki se ne morejo izkopati iz pasti odraščanja. Svet se jim pogosto zdi nezanimiv, so pasivni, apatični, bolj misleci in govorci kot dejavneži. Ne le, da niso sposobni kritične drže in da jim je tuj vsakršen aktivizem, celo vsakdanje aktivnosti se jim včasih upirajo in so jim odveč. Hočejo več od življenja, ne da bi vedeli, kaj je to več. Medtem pa ždijo, pišejo, premišljujejo in se pogovarjajo o mejah telesnosti in užitka, včasih tudi ekscesno, s prekoračenjem. Ne glede na to, kaj v življenju trenutno počnejo, ali so študentje, ali gre za naključno srečanje s prostitutko, njihova eksistenca je slejkoprej bleda in sprana, brezbarvna. Pravzaprav jih razen radikalnega zavračanja sveta, kolikor to ni njihov kar najbolj osebni svet, komaj kaj določa. Oslabljenih strasti niti spolnost ali nalivanje ali kakšne druge vrste omame ne morejo več vzburkati. Svet ni več prostor preprek, temveč odprt labirint neskončnih možnosti, ki se zdijo enakovredne. Kadar nastopijo strasti, so te pogosto nadomestek. Lenko je že v prvencu pisal o zmahanih telesih, kosmatih in zanemarjenih, zdaj pa se njegovi pripovedovalci pogosto zatekajo v svet prvih telesnih izkušenj, kot da bi morali še enkrat premisliti temelje in izhodišča. Pri tem ta proza goji intenziven odnos do pisave. Namesto spolnosti je pogosto bolj zanimiv pogovor o tej temi. In čeprav je Lenkova zbirka zgodb postopoma zapuščati Mizantropolis manj intenzivno izpisana kot njegov roman, se zdi, da ostaja na sledi zadovoljevanja s tekstom.
Mitja Drap v pesniškem prvencu Nočne živali ni za podobe in občutja, ki se mu ne le po noči kradejo v misli. V zaključni pesmi z naslovom Beseda avtorja pravi, da skuša biti iskren, v uvodni pesmi pa ugotavlja, da neizrečeno govori glasneje od izrečenega in med tema izjavama se giblje njegova poezija. Knjigo je v knjižni zbirki Prišleki izdalo literarno-umetniško društvo Literatura, ocenjujejo Martina Potisk.
Pesniška zbirka Mitje Draba Nočne živali je nazorna evokacija subjektovega osebnega dozorevanja in osamosvajanja od minulosti. Tja so namreč odložene vse bivanske stiske in zadrege, ki pesnika kot za šalo ogrinjajo s plaščem razvejene naracije, pri tem pa nam družno odtiskujejo tezo, da bi z dnevi, ki so šli mimo neopazno, lahko napolnil manjši cepelin. Pesnik se tako znajde sredi vesolja, ki ima izvotljene temelje, zaradi česar mu ne ostane drugega, kot da je melanholični dvomljivec, za zmeraj ujet v iskanje samega sebe sredi vse hitreje odtekajočega časa. Ker noče izzivati volje sveta, seveda ni nosilec revolta, prej resigniran kronist, ki bralcu rade volje priznava, da si je vedno želel biti nekdo drug. Nočne živali tečejo v ritmu notranje ambivalence subjekta, ki sebe in svojo negotovo identiteto surovo obstruira z izjavo, da nihče nima svoje zgodbe in da s tem ni nič fundamentalno narobe. Pesmi so zato res tkane iz prostega in izrazito ležernega verza, ki prevzema podobo prozne skice, inscenirane na ozadju večnega boja med neznosno izmuzljivostjo jaza in omamno bližino drugega. Pesnik svoj svet izrisuje in okuša z izostreno zavestjo, ki je zmeraj v službi umirjene in čustveno zadržane govorice še več. Čim daljši je vers, toliko silneje skozen seva logični zajem danega trenutka. Nočne živali ves čas malikujejo objektivizirano beleženje in racionalno moč naracije, zaradi česar delujejo hladno in neosebno, kakor da bi se neznansko bale lastne majhnosti in krhkosti. Zdi se celo, da si tančico trdoživega cinizma nadevajo izključno zato, da bi se enkrat za vselej ognile sunkom čustev iz ozadja. Ker niti tedaj, ko razkrivajo drobce ljubezenskega odnosa, ne dovolijo, da bi se vanje zasejala nemirni patos in sentiment, jim za ovratnik diha grenak priokus. Edino čustvo zbirke je torej ravnodušnost, ki še dodatno poglablja občutek tujstva in hkrati ustoličuje bivansko sivino jaza. Pesniški subjekt si je izboril zelo oddaljeno pozicijo izrekanja, odkoder se z nezanemarljivo pripovedno ostrino dotika lastnega vegetiranja v nori fantaziji človeštva, kjer ga prihodnost prehiteva po levi. Ker svoje življenje dojema kot nevznemirljivo izkušnjo in nujno zlo obenem, je svojevrsten predstavnik izrazito zdolgočasene pesniške dikcije. Nočne živali namreč živijo v svetu, kjer neizrečeno govori glasneje od izrečenega, zaradi česar enovita ljubezen in smisel človekovega bivanja ostajata za nje večni uganki. Ni čudnega, da bralcu nudijo razgled, ki je skladensko in pravopisno neuporečen, pa vendar postmoderno prosojen in fragmentaren. Mitja Drab si prizadeva za formalno stabilen pesniški sistem, a se mu je žal ponesrečilo pri razvrščanju tistih gradnikov pesniškega tkiva, ki jih imenujemo motivi in teme. Ti se namreč čezmerno kumulirajo, zato delujejo kot enolična gmota viden in veden, ki niti enkrat ne seže onkraj meja predvidljivega. Pesniška zbirka se dokaj krčevito, da ne rečem klišejsko, priklanja že zdavnaj izpetim pesniškim tendencam, ki odrekajo izdatnejšo mero inovativnosti in pristnosti. Takšna je denimo tematizacija subjektovega iskanja pomiritve s svetom, ki je že skraja omejena na preveč prisiljeno slovo od mladosti in številne meditacije avtopoetičnega pesniškega jaza. Nočne živali se sicer odločno otresajo patetike, a kaj, ko ustajajo zaveznice ubornega ritma oziroma bolje rečeno pavšalnega preštevanja zlogov. kot take ne ustvarijo nič posebno pomenljivega ali prelomnega, temveč zgolj paleto utojenih podob, polnih razumske distance, praznega teka in bivanske apatije.
Režiser in dramatik Damir Zlatar Frej večino svojega ustvarjalnega dela namenja gledališču, pred nami pa je njegovo prvo prozno delo, avtobiografski roman Kristalni kardinal. V njem brezkompromisno razgrinja svoje odraščanje in razmišlja o nastajanju umetnosti. Delo je v hrvaščini šlo pred 3 leti, v slovenščino ga je prevedla Sonja Polanc in izdala založba Mladinska knjiga. Prebral ga je Andrej Lutman.
Avtobiografsko zasnovano pisanje Damirja Zlatarja Freja Kristalni kardinal temelji na nizanju spominov, ki se začnejo v otroškem sanskem svetu, kjer domišljija, sanjarjenje in sanje predstavljajo enoten svet, v katerega posega zunanji svet, v katerem je v ospredju mati, ki s svojimi religioznimi predstavami zakoliči odraščanje. S še bolj rigidnimi pogledi na življenje materino delovanje dopolnjuje njegova teta, ki ga uvaja v morebitni duhovniški poklic. Damir Zlatar Frej prav s pikolovsko natančnostjo opisuje vse religiozne in ritualne predmete, nabožne podobe in kipce, s katerimi je bil obdan. S podobno natančnostjo opisuje svoje prve in nadaljne spolne izkušnje, katerim je botroval mlad duhovnik, ki ga je zapeljal in nekako spolno usmeril. Na teh mestih se Frej loteva detabuiziranja te teme in jo razprostira nad vse iskreno in neobremenjujoče. Opisuje svoje srečanja s fanti, ki jih je spoznaval na mladostnih potovanjih in bivanjih po evropskih mestih, ko je spoznal svojo poklicanost za gledališče. Opisi nikakor niso opolski ali nemara pornografski, saj podajajo svet strasti, raziskovanja in ljubezenskega druženja skozi spoznanja zorečega umetnika, kar je povezano z nastajanjem svojevrstnega svetovnonazorskega pogleda na življenje v nenehnem spreminjanju in svojevrstnem prilagajanju. Romana nisem napisal zato, da bi kogarkoli obtoževal. Svoje življenje sem razgrnil, kot so velevali dogodki, ki so se resnično zgodili. Mnogo hudega so mi storili. Hudo sem storil tudi jaz drugim. A to dvoje ni primerljivo, je Damir Zlatar Frej v intervjuju za časopis Delo strnil svoj pristop do svojih spominov. Ko nekako zmanjka snovi za nizanje dogodkov, se pojavijo krilati konji, ki jim deček in pozneje fant ter moški sledi tako po nebu kot v sanjah in tudi v svojih umetniških snovanjih. Niso literarno mašilo, ampak element, ki dodobra prispeva k poetičnosti pisanja. Še en lik se večkrat pojavi. To je slovenski pisatelj in dramatik Slavko Grum. Damir Zlatar Frej je namreč avtor gledališke predstave Dogodek v mestu Gogi. Tudi sicer je v delu Kristalni kardinal mogoče najti mnoge podobnosti z občutjem v Grumovih umetnijah. Frej pisateljsko uprizarja svet, ki ni daleč od sveta lutk, od služenih teles, zatoklosti in naveličanosti. Vzpostavi se zanimiv par, umetnik in zdravnik. Oba se soočata z življenjem drugih in ga poskušata interpretirati v skladu s pravili dveh ved. Nekaka izjema v svetu zastrtosti je opis življenja v ljubljenem mestu, ki je Ljubljana. To mesto v umetnikovem življenju pomeni čustven vrhunec njegovih potovanj in začasnih bivališč. A kristalni kardinal nima takšnih vrhuncev ali zniževanj. Je enakomeren tok podob v strastnih prepletih, zaradi katerih je branje kljub dolžini osvežitev.
Založba Beletrina je izdala izbor del iz ustvarjalnega opusa nemškega filozofa judovskega rodu Walterja Benjamina. Spise, prozo in fragmente z naslovom Usoda in značaj so prevedli Peter Gorenšek, Milka Petrovec, Furman, Aleš Štegar, Samo Tomšič in Tadej Troha. Troha je tudi avtor spremne besede. V knjigi piše Marija Švajncar.
Naslov knjige Walterja Benjamina Usoda in značaj je prevzet po enem izmed fragmentov, ki je napisan bolj ali manj per negacionem, ter kot kritika drugih stališč in sklep, da usoda in značaj sovpadata, se pravi, da se pojavljata sočasno. V spisih Walter Benjamin premišljuje o filozofskih vprašanjih, družbenih temah, religiji, vlogi umetnosti, neznatnih pojavih, likih in znanih osebnostih, naprimer o Hitlerju in njegovi ponižani moškosti, o Miki Miški in Charlieju Chaplinu. Prvi zapis je napisan dialoško, v njem avtor samokritično ugovarja samemu sebi. Osnova religije naj bi bil dualizem. Avtor ga razume kot notranjo težnjo po združitvi z Bogom. Občutek nove in nezaslišane danosti, pod katero ljudje trpijo, je tisto, kar je edino konkretno. Filozof verjame, in to med drugim tudi pod vplivom marksistične filozofije, da bo naš plodni čas porodil novega človeka. V nadaljevanju Walter Benjamin napoveduje prihod nove filozofije. Njena naloga bo v tem, da bo privzela najgloblje slutnje in jih iz pričakovanj velike prihodnosti preoblikovala v spoznanje. Pri tem načrtovanju se avtor opira na Kantov sistem, vendar nikdo ve, kako natančen bralec, saj nekateri njegovi učitki proti velikemu filozofu niso utemeljeni. Zatem se posipa s pepelom in priznava, da gre le za skiciran namig. Na drugem mestu se mu zgodi celo to, da Marksovo misel o religiji kot opiju ljudstva pripiše Leninu, pri tem pa ponovi pogosto napačno uporabljeno sintagmo opija za ljudstvo. Pri pisanju o pravnih vprašanjih se mu vsiljuje ta krožnost in neustrezno razmerje med pojmi. Filozofija pač zahteva čas, poglobljen študij in zbranost. Benjamin je bil uživalec hašiša. O omami in eksperimentiranju s to drogo pravi, da nas najstrašnejše raziskovanje omamljenosti s hašišem ne bo niti pol toliko poučilo o mišljenju, kot nas bo profana usvetlitev mišljenja o omamljenosti z njim. Najstrašnejša droga, ki jo uživamo v samoti, pa smo mi sami, je prepričan mislec. Walter Benjamin piše eseistično in miselno razgibano, pogosto brez definicij in argumentov, sam pojasnjuje, da njegovemu mišljenju vladajo podobe in alegorije. veliko krat vprašanja le odpira, kopiči nove in nove domislice, ter bralke in bralce spodbuja, da bi se nad napisanim zamislili in se sami dokopali do odgovorov. Njegova proza nekoliko spominja na slog in vsebino Prustovega pisanja in res v teoretičnem besedilu omeni, da bere prav tega pisatelja. Predmeti, drobni pripetljaji, prostor in osebe v njem vzbujajo spomine in različne občutke, porajajo se domišljijske predstave, sanje nakazujejo prihodnje dogodke. Pisateljev notranji svet in zunanja realnost se prepletata in se z vso pisanostjo in subtilnostjo ponujata z ustvarjalčevo umetniško močjo in doživljajsko prepričljivostjo. Benjaminov Moskovski dnevnik iz leta 1926 spremlja postrevolucionarno obdobje v tedanji Sovjetski zvezi, prizadevanja po drugačnem življenju ter nezaupanje in trenja med pobudniki novega in starega sveta, egalitarnih teženj in moči avtoritarnih oblastnikov. Med spremljanjem večplastnosti Benjaminovih izbranih del obarvanih psihologizmom, literarnostjo in esejističnostjo se zastavlja tudi vprašanje, ali bi bilo z hermeneutičnega vidika njegovo pisanje treba brati drugače, saj je svoje življenje končal s samomorom. Je šlo za hipni pogum ali za odhod kot rešitev? Max Horkheimer mu je pomagal, da je dobil vizum za azil v Združenih državah Amerike. Zapustil je Pariz in se odpravil v Lourdes, poskus pobega čez Pireneje mu je spodletel. V španskem obmejnem kraju Portbou si je leta 1940 vzel življenje. Morda je hotel preprečiti kalvarijo, ki bi ga kot juda doletela, toda to je le domneva. Pred obličjem smrti je naša vednost siromašna. Pisec spremne besede Tadej Troha pravi, da izdaja Benjaminovih del na enem mestu razgrinja raznolikost njegovega pisanja, njen namen je pravzaprav strukturirana kontinuiteta, ne pa oblikovanje sistema. Prosto branje bo po Trohovem mnenju tudi prostor uživanja v nedomačnosti kot taki, v kateri naj bi se gibal avtor sam. Poslušali ste oddajo z knjižnega trga, pripravili smo jo, urednik oddaje Vlado Motnikar, bralca Jure Franko in Lidija Hartman, glasbeni opremljevalec Marko Šetinc in snemalec Vojko Frelih.